κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Προειδοποίηση Μητσοτάκη στην Τουρκία να μην μεταφέρει στο πεδίο την ένταση που εκφράζει σε ρητορικό επίπεδο. Επίθεση Ερντογάν συνολικά κατά της Δύσης.
Μετά τις 14 μέχρι τις 30 του μήνα οι αιτήσεις για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, οι δικαιούχοι και το ύψος της επιδότησης.
Στο 7% η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ανοίγει ο δρόμος για νέα δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών.
Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, σκότωσε τη σύζυγό του με καραμπίνα και αυτοκτόνησε.
Νέα έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού λόγω των υποπαραλλαγών της όμικρον 4 και όμικρον 5.
Πύριος νίκη για τον Μπόρις Τζόνσον, επιβίωσε της πρότασης Μομφής, αλλά έχει πλέον απέναντί του 4 στους 10 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
Το θέμα της ημέρας.
Ξεκάθαρη προειδοποίηση στην Τουρκία να μην μεταφέρει στο πεδίο την ένταση που εκφράζει σε ρητορικό επίπεδο απίφθινε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα χαρακτήρισε γραφική τη στάση της Άγκυρας όταν εγείρει ζητήματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ήδη από χθες ότι είναι ώρα να αποτραπεί το μοντέλο των αυταρχικών ηγετών που καταπατούν σύνορα. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, αφού προηγουμένως πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις Μητσοτάκη.
Αυτή η ρητορική δεν μπορεί να μας οδηγήσει πουθενά. Και προφανώς είναι υποχρέωση της χώρας μας να εγείρει αυτήν την τουρκική προκλητικότητα στα διεθνή φόρα και να αναζητεί, όπως οποιαδήποτε χώρα θα έκανε, τη στήριξη των συμμάχων μας. Είτε μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτή η στήριξη ήρθε δημόσια και χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για τα εθνικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, έχουμε δει και στο παρελθόν περιόδους όπου υπάρχει μεγάλη ένταση στην ρητορική, η οποία μπορεί να έχει να κάνει και με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Εύχομαι και ελπίζω και ενθαρρύνω ανοιχτά την Τουρκία αυτή η ρητορική να μην μεταφραστεί και σε παραπάνω ένταση στο πεδίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος έχει πει ότι δεν μου μιλάει. Το είχε πει κιόλας μετά τον Εύρο. Θέλω να σας θυμίσω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, γιατί πρέπει να μιλάμε. Εγώ δεν είμαι ποτέ αυτός ο οποίος θα πει ότι δεν μιλάω με κάποιον. Πόσο
δεν
μάλλον.
Δεν κρατάτε μούτρες.
Εγώ δεν κρατάω μούτρα. Ταυτόχρονα θα υπερασπίζομαι τις ελληνικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και με απόλυτη σιγουριά ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και μαζί του να αποτραπεί το μοντέλο των. Αυτό το καταστροφικό μοντέλο των αυταρχικών ηγετών, οι οποίοι με οποιοδήποτε τίμημα και με οποιοδήποτε πρόσχημα θα καταπατούν τα σύνορα των γειτόνων τους. Πρόκειται για ένα καθήκον της διεθνούς κοινότητας, αλλά και όλου του πολιτισμένου κόσμου. Με κόστος προσωρινό σήμερα, αλλά με μεγάλο κέρδος αύριο.
Λοιπόν, Γιώργο Σιαδήμα, ακούσαμε με προσοχή τι είπε ο Πρωθυπουργός. Έχω την εντύπωση ότι από όλα όσα ανέφερε, εκείνο που πρέπει να προτάξουμε ως προς τη σπουδαιότητά του είναι η προειδοποίηση που απίφθινε στους Τούρκους να μην μεταφέρουν στο πεδίο την ρητορική την οποία έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν και η οποία έχει φτάσει στο τέρμα της πια. Είναι εύλογη λοιπόν η ανησυχία τι θα γίνει εάν οι Τούρκοι κάνουν αυτό το οποίο απειλούν στην πράξη.
Κάνουμε σήμερα, Γιάννη, μια ρητορική την οποία τη χαρακτήρισε γραφική ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι, και μάλιστα είπε να μην εκφράσει στο πεδίο, όπως πολύ ορθά επισήμανε. Στο λέει έτσι, το αναδεικνύει τόσο ανοιχτά για πρώτη φορά ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο διάστημα. Αλλά σημείωσε κάτι άλλο, ότι είμαστε μακριά από την ένταση του καλοκαιριού του 2020, τότε που για 55 μέρες τα πλοία μας, ο στόλος μας ήταν στο Αιγαίο, ανοιχτά και από την απέναντι οι Τούρκοι. Και μάλιστα τόνισε ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Πρέπει να σου πω πάντως ότι ίσως συνδέεται και ένα μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μιλώντας στην Πρατισλάβα, στο συνέδριο ασφαλείας, είπε ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα στα όρια μας, στα όρια της εγκράτειας και της υπομονής μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι σαφές, Γιάννη, ότι η ελληνική πλευρά θα κάνει αυτό που κάνει από την
Ναι, και είναι σαφές ότι η ελληνική πλευρά στέλνει ένα μήνυμα στην τουρκική ότι δεν πρέπει να το παρακάνει, ότι όλα έχουν και ένα όριο, ότι μπορεί τέλος πάντων να έγιναν ανεκτές εντός ή εκτός εισαγωγικών οι φραστικές κλιμακώσεις της έντασης, αλλά επουδενή είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε στο πεδίο να μεταφέρονται όλα αυτά. Εκεί ακριβώς θα πάρουν απάντηση, δεν γίνεται διαφορετικά.
Και ουσιαστικά αυτό λέμε και το λέει ο πιο αρμόδιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η ουσία πάντως είναι ότι η Ελλάδα το σηκώνει και την πλευρά της το θέμα. Δηλαδή, χωρίς να δημιουργεί ζητήματα η ελληνική πλευρά, αναδεικνύει όλα αυτά που λέει η αντίπερα όχθη με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο. Και όπως ακούσαμε και στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρθηκε και στους συμμάχους μας, ότι μας στηρίζουν χωρίς αστερίσκους, όπως πρέπει να κάνουν, είτε είναι η Αμερική, μάλιστα, είτε είναι η Ευρώπη. Βάζει και τα σημεία ίδιος ο Πρωθυπουργός και στέλνει τα ανάλογα μηνύματα στην άλλη πλευρά, Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, και πάμε τώρα να δούμε τι λένε όντως οι συμμαχοί μας. Να ξεκινήσουμε από τους Γερμανούς. Είναι και επίκαιρη τώρα η θέση των Γερμανών, διότι πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα και την Άγκυρα αύριο και μεθαύριο η Αναλένα Μπέρμποκ, η Γερμανίδα Υπουργός των Εξωτερικών, η οποία φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ζήτησε να επιλύονται τυχόν προβλήματα μέσω συζητήσεων και όχι με την κλιμάκωση των εντάσεων. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως έναν από τους στενότερους συνεργάτες της Γερμανίας στην Ευρώπη. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας πει τώρα περισσότερα. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Αύριο, κυρία Μπέρμποκ στην Αθήνα, έρχεται από το Πακιστάν. Κατόπιν την Πέμπτη θα πάει στην Άγκυρα. Πολύ μεγάλη ατζέντα και στις δύο χώρες, και γι' αυτό πολλά και τα μηνύματα που στείλε με την ανακοίνωση που έκανε χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, για την Ελλάδα λέει η Μπέρμποκ: με την Ελλάδα επισκέπτομαι έναν από τους στενότερους συνεργάτες μας στην Ευρώπη. Έχουμε τις ίδιες ιδέες, λέει, με την Αθήνα. Στηρίζουμε την Ουκρανία σε κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Κατά η κυρία Μπέρμποκ, αφού λέει ότι δεν πρέπει να ξεχαστούν οι φρικαλαιότητες που έκαναν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου στην Ελλάδα, λέει για την Ελλάδα: ταυτόχρονα η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια στη Μεσόγειο. Σε μια εποχή, λέει η Μπέρμποκ, που η τάξη ασφάλεια στην Ευρώπη αμφισβητείται από τον Πούτιν, εμείς, το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να λύνουμε τα προβλήματα με συζητήσεις και όχι με κλιμάκωση των εντάσεων. Αυτό, λέει, θα είναι το σημαντικό θέμα των συνομιλιών μου στην Άγκυρα.
Ναι, τώρα έχουμε και την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη του καγκελαρίου, του Σόλτς, στη Θεσσαλονίκη. Θα συμφάγει με τον Πρωθυπουργό.
Ναι. Να τελειώσω, αν επιτρέπετε, με την Άγκυρα, τι λέει για την Τουρκία. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει την Τουρκία απαραίτητη εταίρο, λέει ότι συνδέουν πολλά τη Γερμανία με την Τουρκία και τα 3 εκατομμύρια που ζουν στην Γερμανία.
Και οι οικονομικές συναλλαγές που έχουν οι Γερμανοί με τους Τούρκους, μην τα ξεχνάμε.
Ότι θα συζητήσει την αποδοχή της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και νομίζω να γίνει ότι αυτή θα είναι η πρώτη συζήτηση στην ατζέντα, και τελειώνει λέγοντας ότι όμως με την Τουρκία μας χωρίζουν θεμελιώδεις διαφορές. Ναι. Η ελευθερία έκφρασης, ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμογή υποχρεώσεων της Ευρώπης. Απομακρύνεται, λέει, η Τουρκία από την Ευρώπη και πρέπει να έρθουμε ξανά κοντά. Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει μερικά πράγματα.
Πολλά ξεκαθαρίζει.
Δεν περιμένουμε αύριο να κάνει την Αθήνα δηλώσεις πριν πάει στην Τουρκία που θα ανάψουν τα πνεύματα στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να το αναμένουμε. Έτσι δεν πρόκειται να βγει και αύριο στην Αθήνα να κατηγορήσει ευθέως για ορισμένα πράγματα την Τουρκία, γιατί καλύτερα θα είναι να μην πάρει το αεροπλάνο, να πάει στην Τουρκία και γυρίσει στο Βερολίνο. Δίνει όμως τα μηνύματα που θέλει.
Μάλιστα, και μήνυμα είναι το γεγονός ότι ο Σόλτς έρχεται μόνο στην Ελλάδα και δεν συνδυάζει την επίσκεψή του αυτή με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία.
Και θα έχει δείπνο με τον Πρωθυπουργό το Σάββατο. Πάντως, για μένα σημαντικό είναι το τι θα πει η κυρία Μπέρμποκ, όχι τόσο στην Αθήνα, τι θα μπει στην Άγκυρα με τον κύριο Τσαβούσογλου. Τέλος, να θυμίσω ότι στην Αθήνα θα δει και τον Πρωθυπουργό, ενώ στην Άγκυρα μόνο τον κύριο Τσαβούσογλου.
Μηνύματα όμως στην Τουρκία στέλνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ετήσια έκθεση του, που μάλιστα αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, είναι μια ιδιαίτερα επικριτική σε βάρος της Άγκυρας έκθεση, τόσο για την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα, όσο και για τον αυξανόμενο αυταρχισμό της στο εσωτερικό της χώρας. Πάμε να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο.
Μια ιδιαίτερα επικριτική έκθεση έχει ετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ετήσια αναφορά του και έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Σήμερα ψηφίζεται στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πολύ σαφείς αναφορές και στα ελληνοτουρκικά, επικρίνοντας την επιθετικότητα της Άγκυρας τόσο στα θέματα των υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές, όσο και σε θέματα του Αιγαίου. Αναφέρεται επίσης στο Κυπριακό, με ιδιαίτερη μνήμα την επιθετικότητα της Άγκυρας στα Βαρόσια, και ευρύτερα κάνει λόγο για ένα μεγάλο πρόβλημα, η μη επίλυση του Κυπριακού, το οποίο είναι πρόβλημα για την Τουρκία. Και στα εσωτερικά υπάρχουν πάρα πολλές επικρίσεις όσον αφορά τον αυξανόμενο αυταρχισμό, τόσο απέναντι στην αντιπολίτευση, όσο ευρύτερα σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου. Να σημειώσουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι ο εισηγητής της έκθεσης, ο Ισπανός Ευρωβουλευτής κ. Θαμόρ, είπε ότι σε περίπτωση που απαγορευτεί το φιλοκουρδικό κόμμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας των λαών, αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο πρόβλημα για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Να θυμίσουμε ότι οι εκθέσεις αυτές και της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δημοσιεύονται κάθε χρόνο, την τελευταία περίοδο είναι κάθε φορά και χειρότερες. Και αυτό δείχνει τις ευρύτερες τάσεις.
Εντάξει, τώρα για να πούμε βέβαια τα πράγματα με το όνομά τους, κανείς πια δεν περιμένει ότι η Τουρκία θα γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βεβαίως τηρούν αυτές τις διαδικασίες γιατί πρέπει να τις τηρούν, αλλά κατά βάθος ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι ευελπιστούν σε μια τέτοια προοπτική, ειδικά με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια με τον Ερντογάν.
Έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα που καίνε την Τουρκία, κυρίως το θέμα της αναθεώρησης της Συμφωνίας Τελωνιακής Ένωσης, που και αυτό είναι εντελώς παγωμένο, και αυτές οι εκθέσεις δείχνουν τις τάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά, χωρίς βεβαίως να επηρεάζουν άμεσα την ρητορική συμπεριφορά της Ένωσης και των επιμέρους χωρών μελών, οι οποίες εξακολουθούν να θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να παραμείνει στο ευρωπαϊκό και ευρύτερα στο δυτικό άρμα.
Στην τουρκική παραβατική συμπεριφορά αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Η Ένωση δεν πρέπει να επαναλάβει με τον Ερντογάν τα λάθη που έκανε με τον Πούτιν. Όποιος αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο, αναθεωρητής, πρέπει να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Στοχευμένες λοιπόν οι οικονομικές κυρώσεις σε πρόσωπα που στηρίζουν την κυβέρνηση Ερντογάν, αλλά και ένα πανευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων.
Πάντως, ο Ερντογάν εξαπέλυσε εκ νέου πειρά συνολικά κατά τις Δύσεις, ενώ και ο κυβερνητικός εταίρος του, ο Μπαξέλη, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει ένοπλη σύγκρουση με την Άγκυρα. Για όλα αυτά μας ενημερώνει η Ιβάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη. Ιβάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Μιλάμε για μια πρωτοφανή έξαρση επιθετικότητας της Άγκυρας εναντίον της Ελλάδας σε επίπεδο φρασεολογίας, ευτυχώς προς το παρόν, αλλά σε καθημερινή βάση πλέον από κυβέρνηση, αξιωματούχους, πολιτικούς εταίρους, αντιπολίτευση και τουρκικά μέσα ενημέρωση, κρατικά και ιδιωτικά, εκτός από το φιλοκουρδικό κόμμα, το HDP. Μιλάμε για μια πλειοδοσία εθνικισμού απόλυτη τουρκική πολιτική σκηνή. Χτες, ο πρόεδρος Ερντογάν, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, επιτέθηκε ξανά στη Δύση, στέλνοντας μήνυμα στο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την πολιτική της σε μια προσπάθεια του Ερντογάν επιστροφής της χώρας στις ρίζες του Οθωμανικού παρελθόντος. Έκανε αναφοράς στο πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη συνθήκη των Σευρών που έβαλαν την Τουρκία στο περιθώριο. Κόψαμε, είπε χαρακτηριστικά, τα δεσμά μας, ρίξαμε τα τείχη που μας είχαν κτίσει από το παρελθόν μας, για να καταλήξει, επαναλαμβάνοντας, ότι η Τουρκία είναι μια ανεξάρτητη χώρα και δεν ακούει κανέναν, εφαρμόζοντας τη δική της πολιτική. Μάλιστα. Σήμερα τη σκητάλη πήρε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο εθνικιστής Μπαχτσελή, που αυτή την ώρα συναντιέται στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Ερντογάν, μιλώντας λοιπόν προλίγου σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, σε ένα επιθετικό κρεσέντο, κατηγόρησε την Ελλάδα από τα Δωδεκάνησα έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση για προβοκάτσια, λέγοντας μάλιστα ότι επισκεπτόμενος στα νησιά ο Πρωθυπουργός, που χρήζουν αφοπλισμού, προκαλεί να δημιουργήσει κλίμα ένοπλης σύγκρουσης με την Τουρκία και απειλώντας ότι επιθυμία της Τουρκίας είναι το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα γαλήνης και ειρήνης. Αν συμβεί όμως το αντίθετο, μόνο ο άτυχος Μητσοτάκης, όπως είπε, και η κυβέρνησή του θα πληρώσουν το κόστος.
Το τερμάτισε ο κύριος Μπαχτσελής. Ευχαριστούμε πολύ, Βάνα.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η σχετική απόφαση και έτσι μετά τις 14 και μέχρι τις 30 του μήνα θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, έχει αξία να ακούσουμε από τη Σύση Σταυροπιεράκου, να ξεκινήσουμε με αυτό θα έλεγα Σύση, που κατεγράφει η ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Φαίνεται ότι είναι αρκετά ψηλά.
Πράγματι, Γιάννη, η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους κινήθηκε με πολύ ψηλούς ρυθμούς. Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, το ΕΠΑ αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η οικονομία δείχνει αντοχές, να πούμε. Βέβαια, η αύξηση, η οποία είναι σημαντική, συγκρίνεται με την ύφεση κατά 2,3% που είχε καταγράψει η ελληνική οικονομία το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Καταλήτες, να πούμε, αυτή της ανόδου ήταν η αύξηση της κατανοητικής δαπάνης των νοικοκυριών. Είχαμε μια άνοδο πάνω από 11%, αλλά και σημαντική αύξηση των επενδύσεων περίπου 12,5%. Αυτά είναι τα ενθαρρυντικά στοιχεία σημαντικά.
Άρα αυτά τα στοιχεία εσείς ανοίγουν και το δρόμο για μια δέσμη μέτρων ενδεχομένως για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τους καταναλωτές.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ότι αυτά τα στοιχεία για την ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ικανοποιητική πορεία των εσόδων το Μάιο, μαθαίνουμε ότι είναι σημαντικά αυξημένα τα έσοδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών αυξήσεων στα καύσιμα. Αυτά θα είναι τα πρώτα μέτρα που θα λάβει. Ενδεχομένως οι ανακοινώσεις γίνουν και γύρω στις 20 Ιουνίου και είναι απαραίτητο να γίνουν ώστε να λειτουργήσουν ως ασπίδα στις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.
Πάμε τώρα να δούμε σχετικά με την επιδότηση των λογαριασμών του ρεύματος. Μιλάμε στην πραγματικότητα, Σύση, για μια αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν την περίοδο Δεκεμβρίου έως και Μαΐου. Πόσα χρήματα και ποιοι θα μπορέσουν να πάρουν?
Αυτός είναι ο στόχος, Γιάννη, να αποκατασταθεί εν μέρη αυτή η μεγάλη αδικία. Να πούμε ότι η επιστροφή που θα έχουν τα φυσικά πρόσωπα είναι από 18.600 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν αιτήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ με βάση τα στοιχεία εισοδήματος του 2020. Να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά καταναλώσεις της κύριας κατοικίας των δικαιούχων καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό της χώρας. Να πούμε ότι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020. Αν υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση για το 2021 να το πράξει πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για τη λήψη της ενίσχυσης, επίσης την υποβολή της αίτησης πρέπει να κάνουν και οι γονείς των φοιτητών πριν υποβάλουν την αίτηση για επιδότηση της κατοικίας. Να πούμε κάτι σημαντικό ακόμα, ότι η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα να γίνεται διόρθωση ονομάτων και διευθύνσεων πρώτης κατοικίας συγκριτικά με το τι αναγράφουν οι λογαριασμοί ρεύματος και το τι άλλαξε μέσα στο 2021. Η μεταβολή των στοιχείων της κυρίας κατοικίας θα αποτελεί όμως υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και θα προσυμπληρώνεται στα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022.
Σε ευχαριστούμε, Σύση, για την αναλυτική παρουσίαση. Εδώ εμείς μπορούμε να ακούσουμε τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, πρότεινε να μπει άμεσα πλαφόν στη λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Εμείς λέμε πλαφόν στη λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγμα το οποίο δεν λέει ούτε η κυβέρνηση που απορρίφθηκε η πρότασή της από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτό εφαρμοστεί από αύριο το πρωί όπως μπορεί να γίνει, θα έχουμε άμεση μείωση στους λογαριασμούς των πολιτών που θα τη ζουν από αύριο το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι προτεραιότητες. Εμείς λοιπόν βάζουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την νεότερη γενιά, αλλά αφορούν σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στον τόπο για να μπορέσει η χώρα να προοδεύσει.
Αγορά.
Την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα τρόφιμα όπως είναι το ψωμί, το γάλα και το κρέας, η αγορά καταγράφει αυξήσεις ρεκόρ στα συγκεκριμένα προϊόντα. Ενδεικτικά, το κρέας έχει αυξηθεί έως και 30%, ενώ οι ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά αγγίζουν το 20% και στο ψωμί το 15%. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη, η οποία έχει κάνει και την έρευνα.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζει να τιμήσει σε ρεύμα, καύσιμα και πρώτες ύλες συμπαρασύρετες τιμές σε όλα τα βασικά προϊόντα τροφίμων, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας. Στο κάδρο λοιπόν των ανατιμήσεων βρίσκονται το κρέας, με τις αυξήσεις συγκριτικά με πέρσι να αγγίζουν έως και το 30%, τα γαλακτοκομικά αλλά και το ψωμί έως και 20%. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το γάλα μόνο μέσα σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή από τις αρχές Μαρτίου έως σήμερα, έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά, ενώ το γιαούρτι στη συσκευασία των 500 γραμμαρίων, η αύξηση για το ίδιο διάστημα είναι της τάξης του 13% αλλά και της φέτας κατά 8%. Παράλληλα, το ψωμί έχει ανατιμηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρσι, με τις αυξήσεις να αγγίζουν σε κάποιες περιοχές της χώρας μας μέχρι και το 20%. Για παράδειγμα, μία φρατζόλα 350 γραμμαρίων στη Θεσσαλονίκη πλέον κοστίζει 1 ευρώ. Παράγοντες του κλάδου τονίζουν μάλιστα ότι δεν είναι μόνο οι υψηλές τιμές στα σιτηρά, αλλά σημαντικές αυξήσεις παρουσιάζονται και στις υπόλοιπες πρώτες ύλες, οι οποίες μάλιστα συνεχίζουν να αυξάνονται, όπως είναι τα υλικά συσκευασίας, το λάδι, μαργαρίνη και το βούτυρο. Τώρα, όσον αφορά το κρέας, το μοσχάρι παρουσιάζει τις σημαντικότερες αυξήσεις που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζουν μέχρι και το 30% και ακολουθούν το κοτόπουλο και το χοιρινό. Για τις αυξήσεις στην τελική τιμή αλλά και τις αυξήσεις στον παραγωγό, μίλησε στον Real FM και στο δελτίο μας ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Χρήστος Τσομπάνος.
Όσον αφορά το θέμα με το κρέας, έχουμε μία αύξηση περίπου στο 20%, αλλά δεν είναι μονάχα στον καταναλωτή αυτή τη στιγμή. Η αύξηση του κρέατος είναι και στον παραγωγό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φάει ο καταναλωτής την αύξηση του κρέατος. Δεύτερον, η ανατίμηση δεν είναι μονάχα στο κρέας, είναι και σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην τηλεόραση του Αντένα, καταλληλότερος τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα τρόφιμα είναι η ενίσχυση των παραγωγών.
Το ζήτημα λοιπόν του πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις, γιατί εδώ κατά τη γνώμη μου το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό είναι να δούμε τις στηρίξεις των παραγωγών. Η στήριξη των παραγωγών είναι η οποία θα οδηγήσει και στη συγκράτηση της τιμής. Άρα αν μιλάμε ειδικώς για τα τρόφιμα και αν μιλάμε ειδικώς για τα αγροτικά προϊόντα, νομίζω ότι υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Τώρα πράγματι έχουμε επιβαρύνσεις. Έχουμε επιβαρύνσεις στην παραγωγική διαδικασία. Άρα εδώ ξέρω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δουλεύει προκειμένου να υπάρξουν μέτρα τα οποία αυτό το κόστος με έναν τρόπο θα το ισοσταθμίσουν. Θα προτιμούσα μια επιλογή απευθείας στήριξης των παραγωγών προκειμένου να συγκρατηθεί κατά συνέπεια και το κόστος.
Στον αντίποδα της ακρίβειας, αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά εξέφρασε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στον σταθμό μας, είπε ότι οι κρατήσεις μέχρι στιγμής είναι πολύ ικανοποιητικές, ενώ μεγάλες τουριστικές εταιρείες κλείνουν ήδη πακέτα ακόμη και για τον Οκτώβριο. Ας ακούσουμε τι είπε ο υπουργός τουρισμού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ.
Για το μήνα Μάιο, λοιπόν, τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω επίσημα, έχουμε αύξηση της τάξης των 391% στα έσοδα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, στα duty free, αλλά έχουμε επίσης αύξηση 10,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 19. Mm-hmm. Ο μέσος όρος του συναλλάγματος που φέρνει ο τουρίστας και δαπανά στη χώρα μας φέτος είναι αυξημένος 10% σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, τα περιφερειακά και το Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά 10,2% για το μήνα Μάιο. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η στόχευση που είχαμε για πιο ποιοτικό τουρισμό, που να αφήνει περισσότερο συνάλλαγμα παύλα εισόδημα στο μαγαζάτορα, στον επιχειρηματία, στον έμπορο, στη φετινή χρονιά. Αυτό είναι σημαντικό για μας και μέχρι στιγμής τα στοιχεία είναι πολύ ικανοποιητικά.
Βέβαια, στον Υπουργό Τουρισμού ετέθη και το ερώτημα τι θα γίνει με τους ντόπιους, οι οποίοι βλέποντας τις τιμές αισθάνονται ότι δεν μπορούν να οργανώσουν τις διακοπές τους φέτος το καλοκαίρι. Ας ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Κικίλιας.
Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν φροντίσει για τους αναξιοπαθούντες, αυτούς που δεν έχουν, δεν μπορούν ή τους πιο ευάλωτους. Πέρσι για τον τουρισμό για όλους είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία απορροφήθηκαν. Φέτος ενέκρινε ο Πρωθυπουργός 30 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινάει από την 1η Ιουλίου στο τέλος του έτους. Είναι βάουτσερ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακτοπλοϊκά, στα ξενοδοχεία, Airbnb και στην εστίαση και τη σύντηση για τους 250.000 δικαιούχους και οικογένειες που ενδεχομένως έχουν πρόβλημα. Ο ΑΕΔ παράλληλα έχει άλλα 35 εκατομμύρια για τον κοινωνικό τουρισμό. Ανέργους, μακροχρόνια ανέργους, περιστασιακά ανέργους κλπ. Και έχουμε και ειδικό ΠΑΣ για την Εύβοια και τη Σάμο, προμοτάροντας και υποστηρίζοντας δύο περιοχές οι οποίες επλήγησαν πέρσι με τις φωτιές και είχαν πολλαπλά προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουν.
Για δυναμικό ξεκίνημα του τουρισμού φέτος, έκανε λόγο ο Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ωστόσο, τόνισε ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
Αν αναλογιστούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και φέτος ο ελληνικός τουρισμός, δηλαδή είχαμε την πανδημία και τώρα έχουμε και όλους τους άλλους παράγοντες στους οποίους αναφέρατε, νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα από οποιαδήποτε προσδοκία. Ο τουρισμός έχει ξεκινήσει δυνατά. Είναι όμως, είμαστε συνεχώς σε μια, αν θέλετε, γρήγορση, διότι έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι να ανατρέψει τα δεδομένα. Αν όμως εξελιχθούν με τη σημερινή κατάσταση τα πράγματα, δηλαδή το σημερινό κακό διεθνές περιβάλλον δεν γίνει χειρότερο, τότε φέτος φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό, με ό,τι αυτό επίπτωση θετική θα έχει οπωσδήποτε στην οικονομία και στην κοινωνία της χώρας μας.
Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών με τελευταίο θύμα μία γυναίκα από τη Δράμα. Όπως έγινε γνωστό, ο σύζυγός της φέρεται να τη δολοφόνησε με καραμπίνα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Πρόκειται για μια νέα οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στην Προσοτσάνη, στην περιοχή Προσοτσάνη της Δράμας και αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του ζευγαριού ανησύχησε από την απουσία επικοινωνίας με τη μητέρα της και τον πατέρα της και πήγε στο σπίτι.
Αυτή είναι και η τραγική λεπτομέρεια, Θεοδόση, γιατί το κορίτσι βρήκε τους γονείς νεκρούς.
Ακριβώς, και μάλιστα βρήκε το κλειδί έξω από την πόρτα και όταν άνοιξε αντίκρισε στο σαλόνι του σπιτιού το πτώμα της μητέρας της, η οποία έφερε βεβαίως τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ όταν πήγε στην τουαλέτα του σπιτιού εκεί είδε τον πατέρα της, ο οποίος με το ίδιο όπλο, εν προκειμένου μία καραμπίνα, είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως διεπίστωσε και ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο, ο άντρας είχε σκοτώσει την σύζυγό του και σε συνέχεια είχε αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που γίνονται γνωστές από το ρεπορτάζ, η άτυχη 60χρονη είχε ζητήσει από τον 64χρονο σύζυγό της να χωρίσουν και μάλιστα εδώ και τώρα και σήμερα μάλιστα ήταν να φύγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν πρόλαβε, καθώς την πρόλαβε ο θάνατος και το δολοφονικό χέρι του σύζυγου της.
Τώρα να μεταφερθούμε, Θεοδόση, από τη Δράμα στην Κρήτη, γιατί εκεί έχουμε μία υπόθεση βιασμού δύο παιδιών που προκαλεί φρίκη. Κατηγορείται ένας 52χρονος Σύρος ότι βίασε τα παιδιά της συντρόφου του. Και μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο που έχει προσκομιστεί ως αποδεικτικό στοιχείο.
Ακριβώς. Το είχε τραβήξει στο βίντεο ο 14χρονος όταν ο Σύρος, ο υπήκος Ιδίας, βίαζε τον αδελφό του, ο οποίος βεβαίως είναι μεγαλύτερος και είναι ενήλικος πια, διότι η ιστορία αυτή έχει βάθος χρόνου και εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η Ελληνίδα σύζυγος του 52χρονου αλλοδαπού να γνώριζε επακριβώς το τι γίνεται στο σπίτι, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτό το, ας το ονομάσουμε, οικογενειακό περιβάλλον, ναι, αυτό που κυριαρχούσε ήταν η πείνα, η εξαθλίωση και η συνεχής κακοποίηση. Βεβαίως τα δύο παιδιά μετά από το μαρτύριο που έζησαν δεν άντεξαν πια άλλο και άνοιξαν το στόμα τους, μίλησαν για αυτά στις αρμόδιες αρχές με αποτέλεσμα ο 52χρονος πια να βρίσκεται στη φυλακή, καθώς ο εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλακίσή του.
Ακούμε τη δήλωση ο συνήγορος του 52χρονου Γιώργος Λιονάκη.
Αυτό που υποστηρίζει είναι δίχως να ασκήσει κάποια μορφή βίας ή να απειλήσει για την άσκηση κάποιας μορφής βίας και δίχως οικονομικό αντάλλαγμα.
Την ίδια ώρα είναι εφιαλτικά τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αυξητικές τάσεις στις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερες από 19 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την ημέρα καταγράφονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέσα σε λιγότερους από 4 μήνες. Η Μαρία Τακοντογιαννίδου έχει κάνει το ρεπορτάζ.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας αναφορικά με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με αυτά, το διάστημα 11 Οκτωβρίου με 31 Ιανουαρίου, οι αρχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη έλαβαν συνολικά 2.224 καταγγελίες για τέτοια περιστατικά. Από αυτές, 1.632 τις διαχειρίστηκαν οι υπηρεσίες της Αττικής και τις 592 οι αρχές της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή του κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα το αστυνομικό τμήμα Ομονίας διαχειρίστηκε 153 περιστατικά, το ΑΤΑΦ Περιστερίου 141, ενώ 284 καταγγελίες έγιναν από περιοχές της Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Λευκού Πύργου διαχειρίστηκε 120 περιστατικά. Η ψυχολόγος Αλεξάνδρα Καπάτου μίλησε στο σταθμό μας για την εκρηκτική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.
Είναι γεγονός βάσει των στοιχείων ότι υπάρχει μια αύξηση στις καταγγελίες περί οικογενειακής βίας. Η οικογενειακή βία πάντα υπήρχε. Ωστόσο, μετά την περίοδο της πανδημίας φαίνεται ότι υπήρξε μια εκρηκτική αύξηση δεδομένων των δυσκολιών και των ιδιαίτερων συνθήκων αλλά και της αναγκαστικής συμβίωσης των ζευγαριών καθώς επίσης και των φτωχών οικογενειακών σχέσεων που υπήρχαν σε κάποιες οικογένειες. Όλο αυτό μάλλον πυροδότησε αυτά καθώς επίσης και διάφορες δυσκολίες ψυχολογικές οι οποίες εμφανίστηκαν ή εντάθηκαν σε ζευγάρια που ήδη είχαν δυσκολίες ατομικές.
Σε επιφυλακή είναι οι υγειονομικές αρχές εξαιτίας σωματιδίων που έχουν κατακλείσει την ατμόσφαιρα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ύστερα από μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει.
Ανησυχία επικρατεί για την ατμοσφαιρική ρήπανση στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου χθες το βράδυ ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών. Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, το οποίο τους καλούσε να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους εξαιτίας του καπνού. Παρ' όλα αυτά, τις πρωινές ώρες, αφού η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και απομάκρυναν τον καπνό, έγινε αυτοψία στο σημείο και δόθηκε εντολή να λειτουργήσουν κανονικά σχολεία και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, ανεξάρτητος φορέας που έχει σύμβαση με την περιφέρεια Αττικής, μετέβει στην περιοχή λαμβάνοντας δείγμα από τρία διαφορετικά σημεία. Ο πρώτος έλεγχος έγινε στην περιοχή της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, σε αποτέλεσμα του οποίου έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για ύπαρξη αυξημένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Αμένονται ακόμη τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις στα όρια του εργοστασίου, αλλά και στην περιοχή του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Από την πυροσβεστική μας ενημερών, βέβαια, ότι τα πλαστικά θα συνεχίσουν να καίνε για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη. Παρ' όλα αυτά, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος διαβεβαιώνει πως κάηκαν κυρίως πρωτογενή υλικά, τα οποία δεν είναι τόσο τοξικά.
Υπήρχε ένα έντονο ζήτημα με τους καπνούς και γι' αυτό εκδόθηκε και η οδηγία από την πολιτική προστασία για να προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες. Σήμερα το πρωί δεν είχε καμία σχέση με το χθεσινό βράδυ. Βέβαια, δεν πάβει τα πλαστικά που υπάρχουν μέσα σίγουρα να εκλείουν κάποιους καπνούς. Εμείς από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας επισκέφθηκε το χώρο για να κρίνει κατά πόσο υπάρχει επικινδυνότητα για την ευρύτερη περιοχή. Και ο αέρας αλλά και η μειωμένη ένταση φωτιάς συνέβαλαν ούτως ώστε να μην υπάρχει έντονο πρόβλημα, αλλά για να διασφαλίσουμε και να ελέγξουμε την πραγματική εικόνα που υπάρχει, με ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος έχει σύμβαση περιφέρεια, ήδη από σήμερα το πρωί γίνανε οι πρώτες μετρήσεις για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τα υλικά τα οποία καήκαν ήταν πρωτογενή υλικά, οπότε δεν είναι τοξικά, αν ήταν δηλαδή κάποια άλλα υλικά τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στην ατμοσφαιρική ρήπανση.
Παιδεία. Αρκετά απαιτητικά και δύσκολα ήταν τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψηφοί των γενικών λυκείων με μαθήματα προσανατολισμού, συγκεκριμένα λατινικά, χημεία και πληροφορική. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει.
Για πολύ καλά διαβασμένους ήταν τα σημερινά θέματα ειδικότητας των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων. Αρκετά απαιτητικά και αυξημένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα θέματα της ανατομίας φυσιολογίας, των αρχών οικονομικής θεωρίας και των δικτύων υπολογιστών. Πιο βατά ήταν τα θέματα του μαθήματος αρχές βιολογικής γεωργίας. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Πέμπτη με μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτροτεχνία, ιστορία της σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτονικό σχέδιο και ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία. Ενώ αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων γράφουν μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική.
Στο μέτωπο της πανδημίας θα περάσουμε τώρα. Παρατηρείται νέα έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού λόγω των υποπαραλογών της όμικρον 4 και 5 που άρχισαν να κυριαρχούν σε ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Πορτογαλία και η Γερμανία. Και μάλιστα, Εμιλία Σταθάκου, πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν και πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Οι επιστήμονες λοιπόν και στη χώρα μας παρακολουθούν με αυξημένη ετοιμότητα τις δύο νέες υποπαραλλαγές της όμικρον, την 4 και την 5, που έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται στην Ευρώπη και είναι θέμα χρόνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να επικρατήσουν και στη χώρα μας. Προς το παρόν, βέβαια, έχουν εντοπιστεί λιγότερα από 20 κρούσματα, αλλά τα δύο αυτά στελέχη είναι ακόμα πιο μεταδοτικά από τα προηγούμενα και μπορεί, όπως ισχυρίζονται οι επιστήμονες, να φέρουν ένα νέο επιδημικό κύμα. Ήδη το αντιμετωπίζει η Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι έχει από τα πιο υψηλά ποσοστά εμβολιασμών στην Ευρώπη, γιατί από ό,τι φαίνεται τα δύο αυτά στελέχη έχουν την ικανότητα να παρακάμπτουν την ανοσία τόσο από τη φυσική νόσηση όσο και από τα εμβόλια. Το θετικό είναι ότι δεν φαίνεται να προκαλούν αυξημένη νοσηρότητα, ωστόσο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις ομάδες υψηλού κινδύνου, γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα είναι ανήσυχη.
Ο ερευνητής της ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης εξήγησε στο Ωμέγα γιατί οι πανδημίες δεν εξαφανίζονται τόσο εύκολα.
Μας επιφυλάσσει δυστυχώς το μέλλον. Αρκετές καινούργιες επιδημίες, γιατί ακριβώς καταστρέφουμε το περιβάλλον, έχουμε φοβερά γρήγορες επικοινωνίες και με κάθε ταξίδι αεροπλάνου μπορούμε να πηγαίνουμε οποιαδήποτε επιδημία σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Νομίζω ότι το άμεσο μέλλον θα έχει πολύ περισσότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Οι επιδημίες δεν εξαφανίζονται τόσο εύκολα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι η ευλογιά των πυθίκων ή η πατήτιδα το επόμενο μεγάλο κακό, όπως δεν ήταν σίγουρο πριν από μερικά χρόνια ότι θα ήταν ο κορονοϊός. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε συνεχείς επιθέσεις από ιούς, βακτήρια, πρωτόζωα, τα οποία είναι κάπου σε ένα μέρος της γης, μπορεί να είναι στις νυχτερίδες, μπορεί να είναι σε άλλα ζώα, και όταν ανοίγουμε απρόσεχτα και δεν παίρνουμε τα μέτρα μας, είναι πάντα μεγάλη πιθανότητα για καινούργιες επιδημίες.
Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων από το φθινόπωρο, τα οποία όμως, όπως είπε, δεν θα είναι οριζόντια.
Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την πανδημία και είναι πολύ πιθανόν από το φθινόπωρο να βρεθούμε αντιμέτωποι με κάποιο είδους νέο κύμα, το οποίο ξέρουμε πια όμως ότι θα πλήξει περισσότερο τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Πιστεύω ότι τα μέτρα δημόσιας πολιτικής πια δεν θα είναι οριζόντια, θα εστιάζονται στην προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Θα περιμένουμε τις υποδείξεις της Επιτροπής για τις ηλικίες εκείνες όπου θα χρειαστούμε τέταρτη δόση εμβολίου. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο τακτικός εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φθήνει.
Ο κόσμος σήμερα.
Ο Μπόρις Τζόνσον κατάφερε τελικά να περάσει το σκόπελο της πρότασης Μομφής εναντίον του και έτσι παραμένει επικεφαλής των συντηρητικών και πρωθυπουργών. Πρόκειται όμως για μια πύριο νίκη, καθώς 148 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή το 41% της κοινοβουλευτικής του ομάδας, ψήφισε υπέρ της αποπομπής του, σύνδεση με τον Ισάκ Καρυπίδη στο Λονδίνο, και πραγματικά κανείς δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το πολιτικό μέλλον του Τζόνσον Ισάκ, παρά το γεγονός ότι πέρασε αυτό το σκόπελο, γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις προκάτοχοι του, όλοι από το συντηρητικό κόμμα, η Μάργαρετ Θάτσερ, ο Τζον Μέιτζορ, η Τερέζα Μέι, πέρασαν το σκόπελο αλλά δεν μακροημέρευσαν στην Πρωθυπουργία.
Πολύ σωστά το υπογραμμίζεις, Γιάννη. Ας δώσουμε το στατιστικό. Η Τερέζα Μέι το Δεκέμβριο του 2018, στην αντίστοιχη διαδικασία, όταν τις καταθέτησαν δηλαδή μορφή οι δικοί της βουλευτές, κατάφερε να λάβει τη στήριξη του 63% της τότε κοινοβουλευτικής
ομάδας. Μεγαλύτερη στήριξη από ότι ο Τζόνσον
χθες. Πολύ μεγαλύτερη. Ο Μπόρις Τζόνσον το στήριξε χθες μόλις το 58,8% της κοινοβουλευτικής του ομάδας, και η κυρία Μέι τελικά 6 μήνες αργότερα, μετά από αυτή τη διαδικασία, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα σύσσωμος σχεδόν ο Βρετανικός τύπος κάνει λόγο πως θα είναι πολύ δύσκολο, λέει πως θα είναι πολύ δύσκολο ο Μπόρις Τζόνσον να επιβιώσει πολιτικά. Θα σου δώσω μόνο δύο τίτλους. Οι Times λένε ένας λαβωμένος νικητής, Independent, ο Τζόνσον κρατιέται αλλά για πόσο, ενώ η εφημερίδα Guardian λέει πως ο Πρωθυπουργός κρεμιέται από την εξουσία μετά την ψηφοφορία ταπείνωσης. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό και αν δεν κάνει κάτι άμεσα και δραστικά όπως τουλάχιστον φημολογείται ότι θα κάνει, τότε δεν φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει. Γιάννη.
Μάχη σώμα με σώμα δίνουν Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες στις ανατολικές περιοχές της χώρας, την ώρα που αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης χολέρα στη Μαριούπολη λόγω των άθλιων συνθήκων. Η προσοχή στρέφεται βέβαια στις διαπραγματεύσεις Μόσχας-Άγκυρας, προκειμένου να ανοίξουν θαλάσσιοι δρόμοι για να κινήσουν και πάλι εξαγωγές σιτηρών. Αύριο ο Λαυρόφ επισκέπτεται την Τουρκία και θα συναντηθεί για το θέμα αυτό με τον Τζαβούσογλου. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι. Στο Σεβεροντόνετσκ είναι στραμμένες οι προσπάθειες των Ουκρανικών και των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία 24 ώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στον ανατολικό μέτωπο, καθώς οι πόλεις Σεβεροντόνετσκ και Λισιτσάνκ είναι νεκρές πόλεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, 10 έως 15.000 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή που βαρδίζεται επί εβδομάδες το ρωσικό πυροβολικό. Στη Μαριούπολη, μετά τη φρίκη των μαζικών θανάτων και της ολικής καταστροφής, έρχεται η χολέρα να πλήξει την πόλη. Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους που ελέγχουν την περιοχή, από την 1η Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιδημία αυτής της ξεχασμένης αρρώστιας που προκλήθηκε από τους χιλιάδες νεκρούς, αλλά και τα σκουπίδια που είναι διάσπαρτα παντού. Την ίδια ώρα η Τουρκία και η Ρωσία κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για την επανέναξη των μεταφορών αγροτικών προϊόντων της Ουκρανίας από ένα βασικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, αλλά το Κίεβο παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στην προτινόμενη συμφωνία.
Στη Βουλή συνεχίστηκε η πολιτική αντιπαράθεση για το επιπλέον στρατιωτικό υλικό που θα στείλουμε στην Ουκρανία, ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπαν ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας.
Το κρίσιμο σημείο είναι ο χρονισμός της ανταλλαγής. Θέλουμε να γίνει η ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από τα πιο σύγχρονα γερμανικά.
Ούτε από τις αρμόδιες διαδικασίες του των επιτελείων έχουν περάσει, ούτε από το Κισαία, ούτε από τίποτα. Γιώτασι, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεύθυνος.
Σε αυτά που θεωρούμε ότι επηρεάζεται η αμυντική μας δυνατότητα και θα υπάρξει αποδυνάμωση, λέμε ευθαρζώς όχι. Αυτά δεν είναι προς διάθεση. Και μάλιστα συμπληρώνουμε λέγοντας ότι δεν είναι προς διάθεση γιατί είναι εκεί αναπτυγμένα για ένα λόγο. Για μια απειλή που αισθανόμαστε ότι δεχόμαστε, ιδίως αυτές τις μέρες με το παραλήρημα της Τουρκίας, επειδή η Ελλάδα τολμάει και σηκώνει ανάστημα, χτίζει συμμαχίες, αναβαθμίζει όλες τις δυνάμεις και αυτό δεν αρέσει.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Αγόρι 2 ετών σκότωσε από ατύχημα τον πατέρα του στη Φλόριντα όταν τον πυροβόλησε στην πλάτη με πιστόλι που είχε αφαιθεί στο δωμάτιο που βρίσκονταν χωρίς επίβλεψη από τους γονείς του. Τα πέντε μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 5 μηνών, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι όταν εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό. Στην Νότια Κορέα οι ενόπλες δυνάμεις απάντησαν με την εκτόξευση 8 πυράβλων στην επιθετικότητα της Βόρειας Κορέας, η οποία εκτόξευσε 8 βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς από την περιοχή της Πιονγκιάνγκ προς ανατολική κατεύθυνση. Στην Αργεντινή η κυβέρνηση κατήρτισε σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει ειδικό τέλος στους απρόσμενους κερδισμένους, όπως αναφέρεται, του πολέμου στην Ουκρανία. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της ανάφλεξης των τιμών σε ορισμένους τομείς, όπως αγροδιτροφικός. Στη Συρία εκφράζονται φόβοι για λοιμό εξαιτίας της ξηρασίας και του πολέμου στην Ουκρανία που έχει μπλοκάρει τις εισαγωγές σιτηρών. Η χώρα σπαράσεται από τον πόλεμο και το 60% αυτής ήδη δυσκολεύεται να τραφεί.
Χρηματιστήριο.
Πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Αδυνατή να ανεβάσει το ρυθμό τη ημέρα το ελληνικό χρηματιστήριο Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 895,55 μονάδες με πτώση 0,53% και τζίρο στα 21,71 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,21% βρίσκεται ο Φούτσι, απόλυση 1,14% μετρά ο ΝΤΑΞ και πτώση 0,99% σημειώνει ο ΚΑΚ. Στα 118,93 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Συνεχίζει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για ακόμη ένα χρόνο, Αντελίνιο Βιερίνια, όπως επίσημα ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε ανακοινώσει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου αριστερού μπακ Ράφα Σοάρες, που αγωνίζονταν στην Κιμαράες. Επίσης, στο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει και ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός Βαλερέγκα Ιβάν Νάσμπερκ, όπως γνωστοποίησε ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, Ζωζέ Μπότο. Συνέχεια, Παναθηναϊκός και Χουανκάρ συνεχίζουν μαζί έως το 2024. Ο Ισπανός ακραίος μπακ σε θετικά στην πρόταση των Πρασίνων για να ανεωθεί στην εργασία τους και απομένει η επίσημη ανακοίνωση από την Πράσινη ΠΑΕ. Για τις σημαντικές εξελίξεις στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Μεγλίδης. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σοβαρές αλλαγές πρώτων πυλών στη λειτουργία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Ιταλία και εν αναμονή των ανακοινώσεων της πειραϊκής ΠΑΕ. Ο Φρανσουά Μοντέστο θα φύγει από τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, αναλαμβάνοντας ρόλο υπεύθυνου μεταγραφών στην νεοφώτιση στο καμπιονάτο Μόντσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει συνάντηση και έχει σε υψηλή θέση στη λίστα του τον 45χρονο Ιταλό πρώην στέλεχος της Ρώμα, Μόργαν Ντε Σάνκτης, ο οποίος είναι πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει σημαντικότατο ρόλο στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις και επίσημες εξελίξεις, καθώς γίνονται και άλλες επαφές.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεγλίδη. Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ Αγία Σοφία, ο ΠΑΠ Αρένα, επισκέφθηκε το πρωί ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ξεναγήθηκε στους εσωτερικούς χώρους του και επιθεώρησε το σύνολο των εργασιών μαζί με αυτές τις υπογειοποίησεις. Τον κύριο Πέτσα υποδέχτηκαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ, ο διευθυντής του γηπέδου Κώστας Μανολάς, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος και ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για τις τεχνικές υπηρεσίες Λίσανδρος Γεωργαμλής. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί την ανάπληση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και τη διαχείριση ομβρίων και της προσβασιμότητας από το άλσος και περιμετρικά του γηπέδου. Ενισχύουμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και ομορφαίνουμε τις γειτονιές μας. Ο Θανάσης Στάικος αναλαμβάνει νέος προπονητής στον Μπας Γιάννα στη θέση του Ηρακλή Μεταξά που αποχώρησε από την ομάδα. Εύκολα η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Κολομβιανή Καμίλα Οσάριο, νούμερο 61 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Νότιχαμ. Ο Στέφανος Τσιτσιμπάς μαζί με τον αδελφό του Πέτρο αντιμετωπίζουν τον Σουηδό Γκόρανσον και τον Μακ Λάλαν από την Ιαπωνία μετά τις 6 το απόγευμα στο διπλό για το τουρνουά της Στουτγκάρδης. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα Αυστραλία στις 9 το βράδυ στο Κατάρ, στον Μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο. Η νικήτρια ομάδα θα παίξει στις 13 Ιουνίου με το Περού για μια θέση στα τελικά του Κατάρ. Τέλος, οι διεθνείς διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου, Βάσο Τσαρούχα και Γιάννης Μάλαμας θα διευθύνουν τον 5ο αγώνα για τα ημιτελικά της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λάρισα αύριο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Οι δύο ομάδες έχουν από 2 νίκες και η νικήτρια ομάδα θα παίξει στα τελικά με τον Ολυμπιακό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλίση Σοφίας. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Άστατος παραμένει και αύριο ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε ποιες περιοχές θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς είναι και όχι μόνο Τετάρτη αλλά και τις επόμενες μέρες. Αύριο τα φαινόμενα τα περισσότερα με αρκετούς κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, την Ήπειρο και την Τερεά. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα δυτικά, δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 30-31 βαθμούς, με ένα νοτιαδάκι στο Ιόνιο, μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική εξποφόρ. Τώρα στην Αθήνα, αύριο είναι πιο πιθανό να έχουμε κάποια μπόρα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού ή μονωμένη καταιγίδα, με τη θερμοκρασία 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα είναι αυξημένες οι κατά διαστήματα νεφώσεις και εκεί θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν και πριν από το μεσημέρι και μέχρι αργά το βράδυ. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, αναμένονται τις βροχές και καταιγίδες, αλλά και την Παρασκευή, και μάλιστα θα έλεγα την Παρασκευή θα είναι και περισσότερα, μάλιστα θα επηρεαστούν και οι σποράδες, η Εύβοια, αλλά και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με τη θερμοκρασία λίγο να πέφτει και κάτω από τους 30 βαθμούς οπωσδήποτε στην Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, από ό,τι θα τελειώσει τα φαινόμενα, φαίνεται το Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Βόρειο Αιγαίο, θα έχουμε ακόμα βροχές καταιγίδες, κατόπιν ισχυρές, Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξασθένωση των φαινομένων και για Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα περιοριστεί σημαντικά η αστάθεια. Βέβαια, σε κάποιες υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, όμως θα έχουμε ακόμα κάποιες πόρες. Νομίζω τουλάχιστον στα νησιά του Αιγαίου θα είναι καλά και στο Ιόνιο, θα είναι καλός ο καιρός με καλές θερμοκρασίες.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βουτσά.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.